Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС ще поискали политическа и правна отговорност от Продължаваме промяната за управлението. Отговаря Александър Несторов, народен представител в 47-то Народно събрание, ДПС.
Беновска пита.
Здравейте, господин Несторов, намирате се в студиото на YouTube канала Беновска пита Радио Кадва, на честата на Радио Кадва и във Фейсбука на Иляна Беновска. Един ден точно след като приключиха вторите поред консултации на президента за сформиране на ново правителство и може би сме в очакване на предсрочни парламентарни избори през октомври. Какво ще направи ДПС? Аз питам. Ще поиска ли политическа и правна отговорност на ПП за управлението? Вие сте и юрист. Това число и са доста интересни комисии.
Здравейте на вас, вашите зрители и слушатели.
Добре,
Движение за права и свободи ще направи това, което винаги е правило в най-трудните ситуации за България, именно да предлага решения, да бъде балансьор и да извежда България от кризите, които е. По отношение отговорността на Продължаваме промяната, мисля, че те си я получат на изборите. Това как са се справили, какво са направили и на къде отиват, ще го видим на предстоящите избори.
Но преди да продължим разговора, нека да чуем какво каза вашия лидер, който беше в компанията на няколко заместник председателите, на консултациите с президента и после пред медиите. Това беше много знаменателно и ще го анализираме.
Трето, най-балансиращата България ДПС с Радев.
Вие вече декларирахте, че виждате изход от политическата криза в предсрочни парламентарни избори. Но вашата партия е натрупала дългогодишен опит и в парламентаризма, и в управлението на страната, което предполага и една отговорност към българските граждани. Каква е вашата рецепта за намиране все пак на диалог, на консенсус, на необходимите стъпки, които трябва да бъдат извървани, така че да предотвратим задълбочаването на тези кризи в един период, в който няма да има парламент, ако отидем на вашия вариант, който вие предлагате, и няма да има редовно правителство с дългосрочен хоризонт, така че да може да взема необходимите стратегически решения в тази сложна и вътрешно-политическа и геополитическа обстановка. Заповядайте.
Наистина намираме се в една и политическа криза, освен всичките други кризи. И социална, и икономическа, а и здравна криза се задава, инфлацията галопира, енергийна криза вече е факт и е налична, така че в тази кризисна ситуация, в която се намира страната, вече имаме и политическа криза, но ние още април месец заявихме, че формулата за съставянето на мнозинство в Народното събрание и сегашната власт, която е в оставка, е грешна. И политическата логика диктува тази власт, която е основана на омразата, противопоставянето, разделението и реваншизма, няма как да издържи и тя ще падне рано или късно. И ние още тогава казахме, че ни предстоят предсрочни избори. Но, както и вие казвате, ние сме отговорна политическа партия с скромния 32 годишен опит в българския политически живот, последните 32 години в демократична България. И в такива кризисни ситуации винаги Движението за права и свободи е играело своята основна отговорна роля. Сега в момента ние безспорно заявихме, че за да бъде променена формулата, по която се конструират изобщо процесите в политическия терен, са нужни предсрочни избори. Нужна е нова основа, за да има нова къща. Те предишната основа задава грешен модел, крива къща задава. Но докато се стигне до предсрочните избори, много е важно какво има да се прави и ние, нашата отговорност има да се я носим и ние не бягаме от нашата отговорност. Така че, предсрочни избори ще има, да, но въпросът е кога и какво правим до предсрочните избори. Много е важно тези въпроси да бъдат много сериозно и отговорно обсъдени. Защото и медията вчера ни задава въпроса: вие ще посетите ли консултациите при президента? Аз мисля, че това не е посещение. Това е участие в консултациите с много сериозно и отговорно поведение. Дори заявяваме от сега, че онази част от нашата отговорност ние ще си я носим, без да бягаме от каквато и да е отговорност. Благодаря ви.
Най-балансиращата България ДПС с медиите.
Надяваме се с нашия конструктивизъм и начина, по който проведохме тези консултации при президента, наистина да сме допренесли, да сме били полезни на президента на републиката, за да вземе своето решение. Политическата логика диктува, че ще има предсрочни избори рано или късно. Такава е политическата логика, но другото, пътя и начина, по който ще се стигне до предсрочните избори, те първо ще го видим. Заедно ще го видим.
Готови ли сте да излъчите правителство, ако мандата дойде при вас?
Е, нека да видим мандата. Те първо ще видим какво ще бъде решението. Надяваме се да сме били полезни на президента за неговото решение.
Вашето мнение, според вас, кабинет, служебен кабинет на президента Радев, може ли да се справи с предизвикателствата пред държавата, които има в следващите няколко месеца?
Е, сравнително с този кабинет, ако сравняваме, не вярвам да има по-лош кабинет. За последните 32 години по-лош кабинет от този, мисля, че не беше дори и на Жан Виденов. Или се съравновават.
Е, уважаеми господин Несторов, вие сте млад, но сте вече 10 години в политиката.
Може да се каже.
Така. Въпросът, който задавам аз на президента днес е: може ли онези, които, много неща мога да изразя, но ще избера едно, които в момента ни заложиха една цъкаща бомба за 1 милиард долара с меморандума или letter of intent, както го наричаше Кирил Петков, с Gemcorp и IP3 в енергетиката. Знаете, че има комисия, вие сте член на тая комисия, специална комисия, и другата седмица и ДАНС шефа ще разпитвате по тая тема, но извън това, което ще се установи, докато не се установи, имат ли право тези хора да се докосват до властта?
Значи, ще върна темата над видеорепортажа, който гледахме. Отговорност. Ключовата дума — отговорност, ценности. Това са неща, които не са нови от нас. Наистина прави впечатление обаче, че президента проявява така доста по-смирен тон и вижда развитието, излизането от тази криза чрез участие на Движение за права и свободи.
Извинявайте, че прекъсвам секунда. Не се ли досеща, че президента Майма Гореш Картов да прави служебен кабинет и затова гледа в момента парламентарните групи и амбициите да останат на някои хора в политика, да бъдат употребени?
Политическите кризи на България не предполагат личностно планиране на нещата. Трябва да има малко по-голямо обединение, за да може да излезнем поне частично тази работа.
Благодаря, че го казвате.
Доколкото тази афера, която е меморандум за разбирателство от Gemcorp, мога да ви вкарам малко и вашите зрители в по-голяма детайл. На 15 февруари Асен Василев и Александър Николов, министър на енергетиката, се озовават на една вечера във Вашингтон. Там, разбира се, по протокол трябва да присъства и посланника на България в Съединените щати. Те казват: там намерихме Gemcorp и IP3.
Къде ги намерихте? Ей, така, намерихте ги на вечерята.
Да, което обаче посланника ни там казва, че не е било тема изобщо на тази вечеря. Оттам нататък, на 11 март, тези хора идват в Министерски съвет, говорят си нещо няколко 8-10 дни и на 23-ти се подписва този меморандум без никакви проучвания, дилижанси и така нататък.
Само да ви напомня, защото нашите зрители и слушатели са посветени по темата, ние се занимаваме с нея системно. Този меморандум се подписа без никакво разгласяване към медиите и трябва да ви призная, че ние съвършено случайно разбрахме от него, за него, от Бойко Борисов, който го съобщи на излизане от следствието, когато го разпитваха по неговия арест.
Точно така.
И ние всичките журналисти се чудихме за какво говори Борисов.
Да, а меморандума касае всяка една сфера в националната сигурност на тема енергетика. И продължаваме. На 1 април на професионалния правник продължаваме промяната. Изведнъж Асен Василев, виждайки, че...
Това някаква ирония ли? Първи приятели на лъжата.
Това е професионалния празник на тях. Те са лъжци страшни. Казва, мен ми го дадаха от посолството. Не знам за кое посолство, не знам как става въпрос, но тръгва да излиза в датен режим. И чак накрая, на 20 април, Държавна агенция за национална сигурност изготвя един доклад, който, за съжаление, не мога да коментирам.
Нека да не забравим да ви напомня, че американското посолство много бързо се изхлузи. Аз съм ви пратила и нашия материал разработен, може да го изгледате, от тая афера и каза, че няма никакво отношение по въпроса.
Разбира се, той, Асен Василев, не казва кое посолство. Моите въпроси са, защо не се прави получване? С кой се подписват такива меморандуми в такива ключови сфери за такъв огромен мащаб от 1 милиард? Второ, как българското контрразузнаване не знае кой влиза в Министерски съвет и какво предполага държавата да се случи? Трето, защо чак тогава, чак месец и нещо по-късно, едва ли не, се предоставят някакви данни на министър-председателя и защо има бездействие от негова страна след това? Много интересно.
Не, министър-председателя ние го натиснахме лично, аз му зададах въпрос и той каза, че ще се изира, да, честно ми казвам.
Така.
Изгледайте видеото, което се ми пратя, да не го пускам сега, че е много дълго.
Окей, и 20 април е това. Сега сме юли, няма пълно бездействие.
А ние имаме ли информация? Вие имате ли информация в тая комисия временна за някакви ефективни действия от страна по този меморандум? Някакви средства отпускали, някакви проекти започват и поискахте ли такова нещо?
Искаме го, разбира се, Министерски съвет и изпълнителната власт продължава нехайството си към Народното събрание в Парламентарната република България и така избирателно пуска информация към нас. Още повече търговската тайна, начина по който е разписан меморандума за тези 5 години, за чието срок е, не предполага ние да знаем такива неща.
Ще поискате ли информация, откъде ги знаете?
Постоянно пускаме писма, искаме документи, Министерски съвет, различните замесени министерства. Така много избирателно, много тънко пускат по един-два листа.
Това намирате ли допирателни точки с ГЕРБ по тая тема? Те много активно работят по нея.
Пак казвам, тук темата е пак в национален мащаб. Без значение коя партията, такова нещо не може да се случва. И затова ние призвахме моментално да бъде прекратен този меморандум.
Някой отговори ли?
Да, искахме да извикаме на изслушването Асен Василев,
така.
Александър Николов, Кирил Петков.
Те не дойдох.
Не, управляващо мнозинство бламира тяхното.
Точно така.
Да.
Това стана в залата.
И сега ще изслушаме председателя на ДАНС, който не знам как ще измъква от това, че месеци подред не е правил нищо по темата.
Точно за това аз питам. ДПС ще поиска политическа... Ще поиска ли политическа и правна отговорност? Пак обръщам се и към юриста във вас. От ПП за тяхното управление.
Ние искаме тази отговорност всеки ден, но с тяхните беззакония, които искам да подчертая дебело, че те не ги правят за да обслужват, понякога даже и да обслужват нечи интерес. Те го правят само за да е напук. България е в ситуация, в която изисква диалогичност с абсолютно всички, които са представени в Народното събрание за излизане от тези кризи. Продължаваме промяната, продължава да живеят с това чувство за самодостатъчност и тази отговорност ще понесат на предстоящите избори, както каза председателя на ДПС, дали след 3 месеца или след 13. Няма значение. Те ще понесат тази отговорност.
Каква ще бъде политиката на ДПС при предстоящите избори? Вие заявихте категорично отношението си към един бъдещ кабинет, което е негативно, нали така? Но виждате пък и, че те заявяват ПП, ИТН, ДБ, БСП също негативно отношение към вас и към ГЕРБ. ДПС и ГЕРБ.
Връщайки се към видеото, което гледахме, не може да продължаваме с тези разделителни линии. Нали, не може в политиката да смислиш, че говориш от името на всички, но водейки разговор така с граждани, с избиратели, такива, които не ни харесват, нито един не може да ми каже, да ми даде реален отговор на въпроса защо не Движение за права и свободи да е в управлението. Всичко това е едни мантри, които те продължават да градят, за да замаскират тяхното бездействие. И когато стане напечено, започва да се развява мантрата корупция и съдебна реформа. Но извинявайте, за 8 месеца има 2 съдебни закона внесени и 0 за противодействие на корупцията. А пък качеството на тези, които са внесени, просто няма да ни стигне времето да го коментирам.
Да, но ето това друг закон. КПКОМПИ. Бойко Рашков. Дълга и КПКОМПИ. Това пак изглежда, че е насочено в нечи интерес, може би, на сега управляващите и срещу нечи друг интерес, винаги Делян Пеевски е в окото на бурята, на мушката.
Не може да се правят закони, за да обслужват една личност. Госпожо Беновска, тези хора дойдоха с заявката, че ще върнат 8 милиарда от корупция. А в този предложен закон дори няма частта отнемане на законно придобито имущество. Е, така е цялата работа.
Но това виждате, че стана разделителен линия и ИТАНА напуснаха и заради това, и заради Македония.
Не, това просто е червената херинга в стадото.
Добре го казахте. Но ако случайно, знам, че за вас това е малко гореща тема, било винаги при всичките тия 32 години, но ако случайно президента се реши да ви предложи на вас да направите кабинет ДПС,
всъщност в тези 32 години два пъти е имало мандат с третия. Два пъти е имало кабинет с третия мандат и двата пъти е било с мандат на Движение за права и свободи.
Кой това?
Кабинета Беров и кабинета Станишев с третия мандат.
Точно така, да.
Тоест, в трудни моменти Движение за права и свободи винаги е показвало, че може да носи отговорност. Тази ключова дума пак.
Готовили сте?
Ние искаме да минем през избори, за да може, както казах и по-рано, тези хора да си поднесат отговорността. Избирателите, гражданите, те знаят много добре. Тяхните действия на Промяната, на БСП, на ДБ, те подценяват интелекта на гражданите. Не е така. Хората ще кажат какво трябва да се случи. И то ще, надявам се, да е по-добро, защото рядко може да бъде по-лошо от това, което имаме в момента.
Но и една друга тема виси така в публичното пространство. Знаете, Кирил Петков заяви желание, не знам кой така мога в тълпи, да влезат ПП, която все още не е регистрирана като партия, в Обнови Европа. Вие знаете, че в тази група в Европейския парламент на либералите и реформаторите може да влезеш само ако имаш най-малкото представители в Европейския парламент.
Европейския парламент, да. Евродепутати, казвам, да. На български жаргон. Всъщност това е правилното доказателство за неговата некомпетентност и мантричност. Стигна се до там, че седмица по-късно, след това изявление, Йохан Кичук, нашия колега, беше избран за президент на партията, която е базата на Обнови Европа.
Да, става въпрос
за АЛДЕ. Това беше един шамар с това, че мантри не могат да бъдат използвани в европейската политика. Хората там ги гледат тези неща много по-сериозно. И въпреки това, Промяната продължава да казват, вие ще видим кой ще влезне, кой ще излезне. Ма извинявайте, колко по-ясен знак трябва да дадат нашите приятели европейци на тези...
Вашия лидер Мустафа Карадайъ така в едно, леко би казал, иронично изявление на моя отговор, да дали има ли против да влязат ПП в Обнови Европа, каза да, широко отваряме вратата, обятия да заповядат.
Разбира се, това е в националния интерес да имаме повече партии там, защото там се вземат решенията на европейско ниво. Обаче с техните разделителни линии, с тяхните антитези, с тяхната липса на конкретна политика, която да сложат на масата, ние винаги сме отворени на диалог. Диалогът е базата, основата на политика. Тези хора не го разбират това нещо.
Добре, и чисто прагматично, как виждате вие бъдещето? На кого и кога ще даде президента мандат? Не гадаем на Боб в момента, ми разсъждаваме аналитично-политически.
Така е. Третия мандат не е толкова важен като персонална характеристика или партийна. Третия мандат се дава на организация, която трябва да направи мост между различните партии и да изкара една много краткосрочна програма чрез парламентарната дейност, за да може да има качествено законодателство за излизане от цялата тази криза. Извинявайте, но ние от Движение за права и свободи правим им бюджет, правим законодателство, помагаме им по всякакъв начин и въпреки това те с една мантричност продължава да отричат нашия принос, дори и в този кабинет.
Вие частично успяхте за зелените паспорти. До сега не успявате за преразпределение на приходите от ВЕИ-тата, което...
Стана частично в държавния бюджет.
Да.
Те искаха да си го маскират като тяхно предложение. Оттам нататък спиране на модела на джипката. Закона за публичните финанси. 6 месеца го изтикват.
Газопроводните мрежи, какво става с това? Нищо.
Това е... Продължаваме пак с модела резане на лентички, без да има нищо реално, което да върви по тази тръба. И България е в много, много завидна ситуация и в този контекст.
И при едни предсрочни избори, какво ще бъде най-важното? Говори се много усилено и сякаш изглежда така, между другото, че вие ще повишите броя на евентуално вашите представители в 48-ми парламент. Какво ще бъде вашата сила? Коя ще бъде вашата силна карта?
Нашата карта винаги е била най-съща. Ние сме с огромно уважение към институциите. Искаме да възстановим държавността. Не случайно това беше слогана на нашата кампания в последните три избора. Ние искаме държавнически подход, надпартиен, за излизането на България от тези тежки кризи, които са навесли над нея.
Но как ще стане това разбираемо?
Единствената партия, която е сред хората, на терен, всеки ден, комуникирайки
ГЕРБ
започнаха наскоро, но ние... Това при нас е традиция. Ние не се правим на интересни, като отидем пред нашите приятели. Ние ги слушаме те какво ще ни кажат, защото те знаят най-добре.
А вярно ли е все пак, че може да намерите допирни точки с ГЕРБ? И защо въобще трябва да се търси оправдание на едно евентуално конструктивно политическо сътрудничество?
Ние сме либерална центристка партия. Ние може да имаме допирни точки с голяма част от субектите в Народното събрание. Но това може да стане, госпожо Беновска, само след като формирането на кабинет, управлението в България не е аритметически въпрос, а е въпрос на ценности, на идеология, на държавничество.
Добре, но ако трябва да бъдем прагматични, вие на колко години сте?
На 33.
Значи не сте много близко до възрастовата група на управляващите в момента, 10 години минимум ви делят. Става ли това поколение за управляващи? Вашите поколения. Да, трябва да създаде път. Аз го казвам, нали, не ме разберете погрешно, но...
Като млад човек ми е много болно, че промяната за хората се опитва да отъждествява с всички млади хора. Млади хора има много ценни, много качествени. Млади хора има в Движение за права и свободи. Млади хора има почти за всички партии. Младите хора са, как да кажа, един капитал, един капацитет, който може да даде ново решение на проблемите, с които сме там. И дори в промяната има млади хора, които са така добре сложени, действащи с мисленето си, обаче ги заглушават заради личните интереси на Кирил Петков, Асен Василев, Даниел Лорер и така нататък.
Добре, финални думи. ДПС. Аз и обявих в темата на нашия разговор по време на разговорите, че е най-обединяващата партия, това е моя оценка през последните 32 години. Ще съхраните ли, ще доразвиете ли, не искам пасивен глагол, ще надградите ли обединителната си роля?
Така, това е в генезиса, в кода на Движение за права и свободи. Ние не сме правили нищо друго от 32 години и всички ваши зрители и слушатели знаят, че ДПС винаги е била изключително последователна, изключително прагматична, изключително водеща България в правилната посока. Въпрос на време това да се така екстраполира и чрез изпълнителната власт.
Много ви благодаря този разговор и ще се виждаме отново, защото събитията са горещи.
Благодаря за гостоприемството.
Благодаря ви аз за добрия разговор. Разговаряхме с Александър Несторов от ДПС. Изчезваме за малко и се връщаме отново.